келешекте саат 9:30 азаттыктан сүйлөйбүз.
Саламатсызбы, бүгүн 19 апрель, бейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз алдыдагы жарым саатта. Жогорку кеңеште соттордун ишине чыгарган чечимдерине кийлигишет деген адамдардын аттары дагы аталды.
Бунун далилдеш оңой эле, анткени мисалы 1-май райондук сотунда такай эле отурат дейт, соттордун кабинетине кирип отурат дейт, өзүн баягы кыйынын сезет дейт да.
Кызматтан кеткен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасынын орун басарынын кайра Финполдун башчылыгына дайындалышы талдоочулар президент менен өкмөт башчынын тиреши катары баалап жатышат.
Бул уже эки президент менен президенттин ортосундагы тирешүүсүнүн уланышы, премьер менен Жээнбековдун ортосундагы тирешүүнүн башталышы.
Телеграм менен орус бийлигинин күрөшү уланууда. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка кызыктуу баяндар топтомун уга аласыз, биздин толкундан алыстаңыз. Бишкек студиясынан таңкы берүүлөрдү мен Касым Рахмакулов алып барып жатам. Баяндарды ого режиссердук пультан кесиптешим Канат Карымшаков чыгарып жатат. Адегенде жергиликтүү жана эл аралык кабарларды угуп алалы, аларды Рахат Кеңешова даярдаган.
Рахмат, саламатсыздарбы. Венеция комиссиясы Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев бул уюмдун кезектеги жыйынына катыша албай калганына терең тынчсызданууда. Бул тууралуу Азаттыкка партиянын юристи Талайгүл Токтокунова билдирди. Анын айтымында март айында Текебаевдин атына чакыруу келген, бирок ал камакта жатканына байланыштуу жыйынга катыша албай турганы тууралуу жооп жөнөтүлгөн. Кечээ ошол катка комиссиянын төрагасы Жанни Букикиодон жооп келди. Анда сиздин жоктугуңузга абдан тынчсыздандык. Биз сизди Венеция комиссиясынын мүчөсү гана эмес, саясатчы катары да көптөн бери билебиз. Өлкөңүздөгү демократиялык реформаларга көрсөткөн чечкиндүү колдооңузду дайыма жогору баалайбыз, деп жазылган, дейт юрист Токтокунова.
Атамбаев Өмүрбек Текебаевдин үстүнөн иш козголгондо эле Венециялык комиссияга мүчөлүктөн чыгарып салгыла деген катын жөнөткөн. Бирок бүгүнкү күнгө чейин мүчөлүктөн чыгарып салмак турмак, сессияга чакырып, каттарын карап жатканы ушул Венецианская комиссиянын демократияны, мыйзамдуулукту биринчи караганын белгилеп жатат.
Венеция комиссиясы Европа кеңешинин укук аркылуу демократия үчүн комиссиясы. Ал 1990 жылы негизделген. Мүчөлөрүнүн катарына Кыргызстан дагы кирет. Жыйындары Австриянын борбору Вена шаарында өтүп турат. Негизги иши конституциялык укукка байланыштуу мыйзамдарды анализдөө. Бириккен Улуттар Уюму Сириянын Дума шаарында химиялык курал колдонулганы тууралуу маалыматты текшерүү үчүн бул аймакка өз эксперттерин жөнөтүүгө уруксаат алуу маселесин талкуулап жатышат. Бул тууралуу уюмдун расмий өкүлдөрү билдирүүдө. Күбөлөр, оппозиция активисттери батыш өлкөлөрү 7 апрель Дума шаарына курамында хлор жана зарин газдары бар бомба ташталган, анын айынан кеминде 43 кишинин өмүрү кыйылганын билдиришкен болчу. Ал арада АКШ президенти Дональд Трамп, андан башка эч ким Орусияга ушунчалык катаал мамиле кылбаганын, эгер зарыл болсо Москвага карата жаңы санкцияларды киргизерин айтты. Бул тууралуу ал шаршемби күнү журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Кошмо Штаттардын президенти Орусиянын союздашы Сириядагы НАТОнун чыгымдары көбөйүп жатканын белгиледи жана билдирүүсүн АКШнын Бириккен Улуттар Уюмундагы өкүлү Орусияга жаңы экономикалык санкцияларды киргизүү сунушун четке каккандан кийин айтты. Жогорку кеңеш бүгүн жол кырсыктары боюнча абалга жана коопсуз шаар долбоорун ишке ашыруу маселесине арналган өкмөттүк саат форматында талкуу өткөрөт. Өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлагандай, жыйынга вице-премьер-министр Дайыр Кеникеев катышат. Буга чейин парламент кылмыш кодексине жол кырсыгына айыптуулар үчүн жазаны күчөтүү боюнча айрым өзгөртүүлөрдү демилгелеген болчу. Кочкордун Семиз Бел айылдык орто мектеби мугалимсиз калуу коркунучуна кептелди, деп айтып чыгышты. Кечээ аталган мектептин өкүлдөрү Бишкекте пресс-конференция өткөрүп, алардын айтымында былтырдан бери айлык маселеси чечилбей жатканына байланыштуу улам бир мугалим арызын жазып башка жактарга кетүүдө. Директордун орун басары Атыркүл Осмонованын Азаттыкка билдиргенине караганда, 2016 жылы райондун билим берүү башкармалыгы бул айылдын мугалимдеринин айлыкка кошулуучу акчасына тыюу салып койгон. Билим жана илим министрлиги бийик тоолу жана алыскы айылдардын тизмеси өкмөттүн 97 жылдагы токтомунун негизинде бекитилгенин, анда Семиз Бел айылы жок экенин айтууда. Ошону менен катар мугалимдердин талабы эске алынып, тизмеге кошумча киргизүү сунушу тиешелүү мекемелерге жөнөтүлгөнү дагы кабарланды. Эсеп палатасы Ысык Көл облусунун өнүктүрүү фондунда 13 миллион сомдук каржылык мыйзам бузуу болгонун аныктап чыкты. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматта фондду башкаруу дирекциясынын 2016 жылдагы иши боюнча аудит жүргүзүлгөнү, акчаны өздөштүрүүдө ачыктык камсыздалбай, жергиликтүү тургундардын пикири эске алынбаганы айтылат. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган кезексиз президенттик жана парламенттик шайлоо өтөрүн жарыялап, добуш берүүнү 24 июнга белгиледи. Ал 18 апрелде шайлоонун мөөнөтүнөн бир жыл мурда өткөрүү чечимин түшүндүрүп жатып, Түркия тезирээк президенттик башкарууга өтүшү зарыл экенин айтты. Эрдоган мындай чечимге кечээ Улутчул кыймыл партиясынын лидери менен сүйлөшкөндөн кийин келген. 17 апрелде күтүүсүздөн кезексиз шайлоо өткөрүү сунушун көтөрүп чыккан Давлет Бахчели президент Эрдогандын союздашы катары белгилүү. Кыргызстанда гендердик зомбулук жана адам сатуу боюнча маалыматтарды чогултуунун жаңы системасы иштей баштады. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун маңзат жүгүртүүгө каршы жана кылмыштуулукка каршы башкармалыгы Бишкекте өткөргөн жыйында айтылды. Мындан ары зомбулуктун денени жабыркаткан гана түрү эмес, психологиялык, экономикалык дагы залакасы каттоого алынат. Дагы бир кабар, Кыргызстанда бүткүл дүйнөлүк китеп күнүнө арналган окуган бала Гүлдөгөн Кыргызстан деп аталган жумалык башталууда. Бул тууралуу Азаттык радиосуна маданият жана маалымат туризм министрлигинин басма сөз катчысы Жиде Зоотбекова билдирди.
Мектептер арасында, китеп каналардын арасында ушу ишин мыкты билгендерге сыйлык берүү аземдери менен коштолот. Элди китеп окууга чакырган, үндөгөн дагы бир жакшы иш чара. Курман Жандатканын эстелигин жанында дагы ишке ашуу алдында турат.
Жумалыкты маданият, маалымат жана туризм, билим жана илим министрликтери, мамлекеттик китеп палатасы, ЮНИСЕФ, ЮСАИД уюмдарынын жардамы менен уюштурууда. Касым.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Рахат Кеңеш болду. Ушул жана башка кабарларды Кеңири Азаттык чекит орг сайтыбызга да кирип окусаңыз болот. Эми баяндар бөлүгүнө өтөрдөн мурун бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Синоптиктерге ишенсек, бүгүн 19 апрелде түнкүсүн Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарынын тоо этектеринде, Ысык Көл, Нарын облустарынын дыйканчылык аймактарында жаан карга айланат. Басымдуу аймактарда үйшүк жүрүшү ыктымал, тоолуу жана тоо этектериндеги райондордо сел жүрүшү мүмкүн. Республиканын дарыяларында суунун деңгээли көтөрүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, Ысык Көл акваториясында 15-20 метрге жетет абанын температурасы. Чүйдө түнкүсүн 1-6, күндүз 12-17, Таласта түнкүсүн 0-2, күндүз 10-15, Баткен, Ош жана Жалал Абадта түнкүсүн 1-6, күндүз 11-16, Ысык Көл менен Нарында түнкүсүн 0-2, күндүз 8-13. Бийик тоолуу райондордо болсо түнкүсүн -10-15, күндүз -3-2 градуска чейин жогорулайт. Бишкек шаарында 19 апрелде жаан чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9 метр түзөт. Абанын түнкү температурасы 1-3, күндүз ал жогорулайт экен 12-14 градус болот. Сиз Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Уктуруубузду эми баяндар менен улантсак, жогорку кеңеште соттордун ишине чыгарган чечимдерине кийлигишет деген адамдардын аттары дагы аталды. Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Тынчтык Шайназаров 17 апрелде өкмөт парламентте отчет берип жатканда судьяларды көзөмөлдөгөн атайын кызматтын өкүлү боюнча маселе көтөрдү. Буга чейин экс судья Максуда Уморова кызынын судьялык кызматтан алынганы боюнча президенттин аппаратынын бөлүм башчысын айыптаган эле. Ак Үй бул билдирүүлөр боюнча азырынча комментарий бере элек. Сөз Эленора Бейшеме кызында.
Жогорку кеңеште Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Тынчтык Шайназаров улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин сотторду көзөмөлдөп көрсөтмө берерин сынга алды. Тактап айтканда, ал Алмаз Маткасымов аттуу кызматкер тууралуу сөз кылды.
На заседании Совета безопасности от 8 февраля 2018 года президент Кыргызстана Сооронбай Шарипович борьбе с коррупцией.
Президент Сооронбай Жээнбеков 8 февралда коопсуздук кеңешинин жыйынында бир карынбайды бир кумалак чиритет деп айткан. Ошол кумалак УКМКнын Алмаз Маткасымов аттуу кызматкери. Мен аны Кыргызстандын конституциясынан, мыйзамдарынан да жогору турат деп айтылам. Эмнеге? Анткени сот бийлиги бийликтин бир бутагы, өз алдынча орган болгонуна карабастан, ал бул же тигил чечим чыгаруу боюнча сотторго көрсөтмө берет. Көп учурда анын көрсөтмөлөрү, телефон чалуулары анын жеке кызыкчылыгы менен байланыштуу. Мага ишенбесеңиз, УКМК, Ички иштер министрлиги, башкы прокуратура аркылуу соттор боюнча анализ, иликтөө жүргүзүп көрсөңүз болот. Алар ошол баладан ар дайым көрсөтмө келет деп бир ооздон айтып беришет.
Указания именно от этого парня.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкери Алмаз Маткасымов менен президенттик аппараттын соттук реформа жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн башчысы Манас Арабаевдин аты мындан 10 күндөй мурун мурдагы судья Максуда Уморованын фейсбуктагы баракчасындагы билдирүүсүндө аталган. Ал кызы Гүлчек Храндын судьялык кызматтан мөөнөтү мурда алынганы үчүн Арабаевди ачык айыптап чыккан. Сот чечимдерине кадр саясатына кийлигише деп күнөөлөгөн. Кызы жогору жактан келген көрсөтмөнү аткарбай Нарын облусунун мурунку прокурору Жаныбек Салиевдин дубарызын канааттандырган чечимине байланыштуу кызматтан бошогонун билдирген. Бул эки адам тууралуу 2016-жылы ушул кездеги Жогорку Кеңештин депутаты ушул тушта камакта жаткан Канат Исаевдага билдирүү жасаган. Алардын көрсөтмөсүн аткаруудан судьялар кызматтан бошоорун айтып чыккан. Президенттин аппараты жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет аты аталган адамдарга байланыштуу комментарий берүүдөн баш тартып келет. Конституциялык палатанын мурунку судьясы Клара Сооронкулова Максуда Уморованын айткандары текшерилип, кылмыш иши козголушу керек деп эсептейт.
Буга чейин деле активисттер, адвокаттар сүрөттөрүн да алыстан салып атпады, процесс отурат депчи. Бул далилдеш оңой эле, анткени мисалы 1-май райондук сотунда так эле отурат дейт, соттордун кабинетине кирип отурат дейт, өзүн баягы кененин сезет дейт да. Билгендер эле айтып жүрүшөт да, Алмаз Маткасымов менен баягы кураторлор бар да, КТМБда сот системасынын куратору да. Эми булар, конечно, айтпайт кураторубуз бар деп. Реакция сөзсүз түрдө болуш керек эле. Анан Уморова эми жөн эле сүйлөй бербестен, эгерде ушундай факт болгондон кийин тийиштүү органдарга арыз жазып, мына ушундай кийлигиште депчи.
Жогорку соттун мурунку төрагасы, Жогорку Кеңештин негиз депутаты Курманбек Осмонов дагы басым кысымга кабылган судьялар үн катпай отурганын сынга алды.
Ушундайлар бар экен деп айтып ошо боюнча калып атат. Президенттин аппаратын катпайт да, ал ошол жерде иштейт. Ооба, биздин ушундай кызматкерибиз соттордун ишине кийлигишет деп айтмакпы да аппаратта. Ал өзү мойнуна албайт. Муну мыйзамда каралган тартипте ошол соттор арызын жазып, кылмыш ишин козгоп туруп, дагы кайсы иштерге киришкен, кимдерге басым кысым жасаган, ал үчүн кылмыш жоопкерчилиги бар. Ынанымдуу бир фактыларды айтпайынча прокуратура иш козгосо дагы кыйын. Саясий заказ болгон иштер, алар булар ошолордун баарысын контролдоп отурушса керек да. Буга соттор өздөрү да күнөөлүү да. Ак үйдөнбү же көк үйдөнбү, эч ким соттордун ишине кийлигишкенге көрсөтмө берип мамындай кыласың дегенге вообще эч кимдин акысы жок да.
Анткен менен коомдук ишмер Алмазбек Акматалиев, президент Сооронбай Жээнбеков сотторго байланыштуу жагдайдын баарын көз жазымда калтырбайт деп ишенет.
Менин маалыматым боюнча азыр андай чоң баягы резонанстуу иштер эмес, төтү айылдардан келген каттар дагы бир соттоп туруп президентке жетип атат деген менде ишенимдүү маалыматтар бар. Ошон үчүн бул жерде дагы мындай бир кандайдыр бир жакшы жашаан башталды деп ойлойм да. Ошон үчүн эми сөзсүз реакция болот, маселе только убакытта. Жөн калтырмак себеби буга бир нече мисалдар бар.
Февраль айында коопсуздук кеңешинин соңку жыйынында күч көзөмөл органдарында коррупция талкууланган. Анда президент Сооронбай Жээнбеков сот, укук коргоо жана көзөмөл системасынын кызматкерлери адилеттүүлүктү камсыз кылбай, өздөрүндөгү коррупцияга туруштук бере албай жатат деп сындаган. Аларга байланыштуу ар бир доомат арыз көзөмөлгө алынат деп убада берген. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Биз да ушул соттордун көз карансыздыгы тууралуу бүгүн Равшан Жээнбеков менен маек курган жатабыз. Равшан мырза, саламатсызбы? Бизди угуп атасызбы?
Саламатсыздарбы?
Ооба, мына жогоруда айтылгандай эле кечээ Жогорку Кеңештин депутаты Тынчыкбек Шайназаров соттордун чечим чыгаруусуна кийлигишкен УКМК кызматкери Алмаз Маткасымовдун атын атады. Андан мурун президенттин аппаратынын кызматкери Манас Арабаевдин дагы аты аталып, ал соттордо буйрук берип чечим чыгаруусуна кийлигишерин айгинелеген билдирүүлөр да тарады эле да. Эмне булардын аттары эми азыр гана чыгып келатат? Эмне себептен ушундай?
Эми булар Атамбаевдин багындагы бир эле булар эмес. Бул жерде бул системанын ичинде ошол сотторго көрсөтмө берген, сотторду кандайдыр бир ушул бийликтин кызыкчылыгында иштетүүгө катышкан адамдар аябай кандай көп. Бирок бул эми фамилиясы аталып аткандар дагы. Ошон үчүн азыр коом ушул эки адамдын гана фамилиясын билип атат. Маткасымов менен Арабаевдин фамилиясы. Буга чейин булар айткан эмес. Эми ичинен жашырынып кээ бирлер айткандан кийин эми аттары чыга баштады. Адатта мындай демократиялык мамлекетте эгерде соттордун ишине ушинтип мамлекеттик бийликтин өкүлдөрү кийлигише турган болсо, ал сөзсүз түрдө иликтөөгө жатат. Эгерде күнөөлөр далилдене турган болсо, алар сөзсүз түрдө жоопкерчиликке тартылышы керек.
Анан ушул сотторду кантип ушул президенттик аппараттан же УКМКдан көз каранды боло турган шарттарды түзүп берүүгө мүмкүн, же бул мүмкүн эмеспи? Ал баары бир канчалык реформа жүрмөсүн, алар көз каранды болуп кала беребиби?
Эми бизде азыркы күндө эң маанилүү нерсе бул бир эле ошол жанагы айтып аткан адамдарды жазалап, же болбосо соттордун ичиндеги туура эмес чечим чыгарган сотторду жазалап эле эмес, сөзсүз түрдө сот системасын түп тамырынан бери өзгөртүшүбүз керек. Эгерде биз сот системасын түп тамырынан бери өзгөртпөй турган болсок, анда кайсы бир адамды жазалаган менен эч кандай жыйынтык чыкпайт. Биринчи кезекте бийликтен эгемендүү болуу, алардын бюджетин бир жылдык эмес, соттордун бюджетин бир 5 жылга алдын ала бекитүү жана соттор эч убакта мамлекетке, бийликке, өкмөткө, президенттин администрациясына ошол акча жагынан көз каранды болбошу керек. Аны менен бирге соттордун ошол сот өткөрүп аткан процесстерин, сотторду тандоону, сотторду бекитүүнү жана соттордун кызматтан кетишин сөзсүз түрдө кайрадан түп тамырынан өзгөртүп чыкпай турган болсок, анда сот тармагында адилеттүүлүктүн келиши аябай кандай оор болот.
Сиз мына акча тууралуу айтып калдыңыз. Мына соттордун реформасына Евробиримдик 2013 жылдан бери 13 миллион доллар, анан АКШ болсо USAID линиясы боюнча 6.5 миллион доллар берип келгенин билебиз да. Бирок эмнеге бул каражаттар эбегейсиз каражаттар, натыйжасыз ошо жумшалганда?
Эми соттордун кыйынчылыгы бул бир эле акча маселеси эмес, бул комплекстүү маселе болуп эсептелет. Ар тараптуу, жанагы мен айтып аткандай эле, сотторду ким бекитет, ким тандайт, соттор процесстерди кандай өткөрөт жана соттордо эң маанилүү дагы бир нерсеси кызматтан ким алат. Мына ушул маселелерди чечпесе, акчасын биз канчалык көтөргөн менен ал акчалар жанагы кумга сийген суудай эле, сиңген суудай эле жок болуп кете берет. Ошондуктан жанагы мен айтып аткандай эле комплекстүү түп тамырынан өзгөртө турган өзгөчө граждандык коом катышкан, массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү катышкан жана басып айтып кетким келет, оппозициянын өкүлдөрү катышкан комиссия түзүп, биз сот системасын толугу менен түп тамырынан бери өзгөртүшүбүз керек.
Рахмат. Бизге ушинтип эртең менен түз байланышка чыгып бергениңиз үчүн рахмат. Кадырман угарман, мен эскерте кетейин, биз сот реформасы тууралуу саясатчы, коомдук ишмер Равшан Жээнбеков менен маектештик, берүүбүздү улантабыз. Эми ушул саатка чейинки кабарларды кыскача тааныштырып өтөйүн. Венеция комиссиясы Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев бул уюмдун кезектеги жыйынына катыша албай калганына терең тынчсызданууда. Бириккен Улуттар Уюму Сирияда химиялык курал колдонулганы тууралуу маалыматты текшерүү үчүн бул аймакка өз эксперттерин жөнөтүүгө уруксат алуу маселесин талкуулап жатат. АКШ президенти Дональд Трамп зарыл болсо Орусияга карата жаңы санкцияларды киргизерин айтты. Кыргызстанда гендердик зомбулук жана адам сатуу боюнча маалыматтарды чогултуунун жаңы системасы иштей баштады. Жогорку кеңеш бүгүн жол кырсыктар боюнча абалга жана коопсуз шаар долбоорун ишке ашыруу маселесине арналган өкмөттүк саат форматында талкуу өткөрөт. Кыргызстанда бүткүл дүйнөлүк китеп күн арналган окуган бала гүлдөгөн Кыргызстан жумалыгы башталууда. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул эле жаңылыктарды сиз кеңирээк сайтыбызга кирип окуй аласыз. Дарегибиз сизге белгилүү Азаттык Чекит КЖ. Эми кезек эл аралык баянда. Телеграм менен орус бийлигинин күрөшү уланууда. Орусиянын көзөмөл органы Роскомнадзор өлкөдөгү миллиондогон IP даректерди жабууда. Бирок Телеграм социалдык түйүнүн иши үзгүлтүккө учураган жок. Бул тапта компаниянын негиздөөчүсү Павел Дуров бийлик чектөөлөрүн буйта өтүш үчүн миллиондогон долларын сарптоого даяр экенин айтты. Интернет салгылашын кененирээк Али Токтокунов айтып берет.
Телеграм социалдык түйүнүнүн ишин токтотуу максатында Роскомнадзор Amazon менен Google компанияларында катталган IP даректерди жабууда. 18 апрелдин кечинде блоктолгон даректер 16.5 миллионго жетти. IP дарек деп интернетке туташтырылган бир же бир нече компьютерлердин дайын дарегин айтсак болот. Мунун айынан онлайн банк кызматтары, банкоматтар, интернет дүкөндөрү сыяктуу интернет аркылуу тейленүүчү кызматтар иштебей калды. Кызыгы 18 апрелде Роскомнадзордун өзүнүн сайттарды көзөмөлдөп турган ревизор системасы дагы жабыркаптыр. Башка даректердин катарында бийлик аны дагы жаап алган болушу ыктымал дешет IP адистер. Ошентип Роскомнадзор Орусиядагы миллиондогон колдонуучулардын Телеграм түйүнүнө кирүү жолун бууду, бирок Телеграм жакшынакай эле ишин улантууда. Ал азыр жолу буулган колдонуучуларына жардам берүү аргасын көрүп жатат. Роскомнадзордун бөгөтүн буйта өтө турган атайын кызматтар прокси сервер же VPN сервистерин колдонууну сунуштоодо. Телеграмдын негиздүү өчүсү Павел Дуров мындай мүмкүнчүлүктөрдү колдонгондорду электрондук акча биткоин менен сыйлаарын билдирди.
Орусиядагы интернет эркиндигин колдоо үчүн мен прокси сервер жана VPN колдонгон адамдарга жана компанияларга биткоин гранттарын бере баштадым. Быйыл бул иш үчүн миллиондогон долларларды сарптаганга даярмын. Башка адамдар да буга кошулат деген ойдомун. Бул аракетимди мен санариптик каршылык деп атадым.
Деп Павел Дуров Телеграм каналына жазды. Негизи Телеграм, Фейсбук, Инстаграм, Ватсап сыяктуу эле катталышуу пикир жазуучу интернет түйүндөрүнүн бири. Дүйнөдө анын колдонуучулары 200 миллиондон ашты. 15 миллиону Орусиядан киришет. Орусиянын атайын кызматы ФСБ террористтер да сүйлөшүү үчүн колдонот экен деген негиз менен Телеграмдагы катталышуунун ачкычтарын берүүнү талап кылган. Адамдардын башка бирөө көрүп билип турат деген чочулоосу жок сүйлөшүүсүн камсыздоо максатында Телеграм талапты аткаруудан баш тарткан.
Биз колдонуучуларыбызга 100% купуялуулукту сактайбыз деп убада бергенбиз. Бул убаданы бузганын ордуна жабылып эле калганыбыз оң,
деп дагы жазды Павел Дуров. Телеграм баш ийбей койгондон кийин Москванын Таганск райондук соту 13-апрелде аны Орусия аймагында жабууну чечкен. Роскомнадзор миллиондогон IP деректерди ошондон кийин чектөөдө. Телеграмга чабуулду укук коргоочулар айыптап чыгышты. Amnesty International муну интернетте өз оюн эркин билдирүүгө каршы орус бийлигинин кезектеги чабуулу деп сыпаттаган. Ал эми Агора укук коргоо тобу Роскомнадзордун айынан жабыркаган сайттар, серверлер, онлайн кызматтарга укуктук жардам көрсөтөөрүн жарыялады. Орусиянын көзөмөл кызматы ушуну менен эле токтоп калуу ниети жогун билдирүүдө. Быйыл жыл аягына чейин Facebookту текшерип, коюлган талаптар аткарылбаса, аны дагы жабышы ыктымалдыгын мекеменин жетекчиси Александр Жаров эскертти. Али Токтокунов, Азаттык.
Кайра жергиликтүү кабарлардан. Президенттин сынынан кийин кызматтан кеткен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасынын орун басары Болот Сүйүмбаевди өкмөт кайрадан Финполдун башчылыгына дайындады. Саясий тарлоочулар кадр маселесине байланыштуу бул жагдайды президент менен өкмөт башчынын тиреши катары баалап жатышат. Сүйүмбаев экс-президент Алмазбек Атамбаевдин жакын адамы катары саналат. Жаңы баш мыйзам боюнча президент менен премьер-министрдин укуктары кандай? Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
7 апрель күнү улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын башчысы Абдил Сегизбаев менен кошо орун басары Болот Сүйүмбаев дагы кызматтан кеткен. Андан көп өтпөй эле Сүйүмбаевди өкмөт башчысы Сапар Исаков экономикалык кылмыштарга каршы кызматтын башчылыгына дайындады. Саясий абал кызып турган маалда мындай кадрдык жүрүштөр талкууларды күчөттү. Коомдук ишмер Алмаз Акматалиевдин баамында президент ишеним көрсөтпөгөн кадрга өкмөт башчысынын өз укугунан пайдаланып кызмат бериши эки тараптын тирешинин ачык белгиси.
Исаковдун дайындашы менин оюмча баягы карама каршылыктын жеткен жери да, эң баягы апогей деп коебузбу. Бул уже экс президент менен президенттин ортосундагы тирешүүсүнүн улануусу, а премьер менен Жээнбековдун ортосундагы тирешүүнүн башталышы. Эсептеп кандай болот? Албетте анан экс президент менен президенттин ортосундагы чыңалууну дагы көбөйөт. Анан кийин эмне болушу мүмкүн? Эми бул өкмөттүн кетишине уже түз жол ачылды да эми.
Саясатчы Улукбек Кочкоров коомчулукта бул кадрдык жүрүш Сапар Исаковдун президентке карата каршылык ишарасы катары кабылданып жатканы менен анын саясий кырдаалга таасири деле болбойт деген пикирде. Өкмөттүн отставкасы күтүлүп жаткан чакта премьердин кызматтык дайындоолору маанилүү эмес дейт ал.
Майда бир саясий интрига десем болот да, муну менен азыр Болот Сүйүмбаевди бул кызматка дайындоо менен экс президент өзүнүн позициясын күчтөй албайт. Сапар Исаков да мындан мындай эч кандай бир саясий упайда алган жок, же болбосо мындай күчтүү кадр катары мындай өзүнө бир командасына тирек алды дегенге дагы жатпайт да. Менин оюмча Сапар Исаковдун дагы уже мөөнөтү келип калды.
Парламент депутаты Мирлан Бакиров Сүйүмбаевдин кайрадан кызматка дайындалышынын артында саясий күчтөрдүн тирешүү турат деген көз караштан алыс. Анын айтымында премьер баш мыйзамдагы эле ыйгарым укуктарынын алкагында кадамдарды жасап жатат.
Президент дагы өкмөт башчысы дагы өзүнүн ыйгарым укуктарын пайдалануу менен тигилже бул кызматкерди жумуштан алып коюп атат. Мен ошондой эле баа беремин. Кечээ бул боюнча маселе көтөрүлбөгөндүгү эми ал президент премьер министрдин өзүнүн ыйгарым укуктарына кирген маселени өткөндө чечип атат. Тирешти ал жерде мен ачык тирешти баягы көргөн жокмун, байкаган жокмун. Албетте бир мындай моралдык жагы десем болот. Кечээ президент Сүйүмбаевди жумуштан алып атат, премьер коюп атат. Бул жерде мисалы мен персоналдык түрдө Болот Сүйүмбаев боюнча эч кандай сын пикирим жок.
2016-жылы референдум аркылуу өзгөртүлгөн баш мыйзамга ылайык премьер-министрдин ыйгарым укуктары кеңейген. Ал башка бийлик бутактары менен кеңешпей туруп, айрым кызматка кадрларды дайындай алат. Саясат талдоочу Бекболсун Бүрбашев: мындан ары президент менен премьер тил табыша албай кала турган болсо, өлкөдө кош бийликтин белгилери түптөлө баштаарын четке какпайт.
Эптин баарысы баш мыйзамда да мына эки башкарм пайдаланып да, ал эки борбор сөз эки борбордун ортосунда карама каршылык алып келет. Тиги экономикалык кылмыштар боюнча атайын ошонун башчысына келбеди да. Ошол өзүнүн кызматын кылат. Ошол убакта укук коргоо органдары президент баш ийген укук коргоо органдары болсо өзүнүн кызматын кылат. Анан булардын ортосунда сөзсүз баягы саясий элита сөз топторго бөлүнөт да. Мына азыр эле бөлүнүп атпайбы, көрүп атпайбыз да. Мурунку президент, кийинки президент. Ошон үчүн бул жерде кош бийлик болуп калышы мүмкүн да, даже калып кош бийлик бизде калыптанып баратат.
Кеп болуп жаткан экономикалык кылмыштарга каршы кызматтын жаңы дайындалган жетекчиси Болот Сүйүмбаев экс президенттин жакын адамы катары белгилүү. Ал буга чейин улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын төрагасынын орун басары болуп иштеп келген. Сүйүмбаев 2000-жылдардын башынан тартып экс президенттин жан сакчысы болгон. Ага Алмазбек Атамбаев президенттиктен кетер алдында генерал-майор наамын тапшырган. Социалдык тармактарда ири суммадагы пара алууга айыпталып жаткан прокурор Сүйүмбаевдин күйөө баласы экенин жазып жатышат. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Ушул жана башка баяндардын толук версиясын Азаттык чекит.org сайтынан дагы окусаңыз болот. Биз берүүбүздү маданий тема менен улантабыз. Эмгек сиңирген артист Гүлмира Турсунбаева жана жаш актриса Динара Идрис кызы Бакен Кыдыкеева атындагы жаш көрүүчүлөр театрында иштейт. Гүлмира театр сахнасына мындан 30 жыл мурун келсе, Динара 1 жыл мурун өзүнүн өнөр жолун баштаган. Эки муун өкүлү учурда сахнада өнөктөш образдарды жаратып, чыгармачылыкта бирге иштеп келет. Актрисалардын дымагына жана үмүтүнө кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов кызыкты.
Театр жана кино актрисасы Гүлмира Турсунбаева күйүрмандарына айрыкча комедиялык жанрдагы ролдорду катары аткарган артист катары таанымал. Ал алгач Эртөштүк спектаклинде Жескемпирдин образын жаратуу менен театр сахнасына келип, кино жаатында Боз салкын, Гаишниктер, Картпойдок, Такси жана Телефон баштаган бир нече тасмаларга катышкан.
85-жылы мектепти аяктап, менин бактыма ошо жылы Москва Шепкин атындагы институтка набор болуп калып, 13 бала окуп келдик. Ошо 13 баланын катарына кирип, эң бактылуу адамдардан болуп, аябай жакшы кыйын мугалимдерден билим алып келдик да.
Анткен менен актрисанын жалындуу жаштыгы, таланты ташкындап турган учуру театрга таптакыр көңүл бурулбай калган катаал мезгилге туш болду.
Аябай бактылуубуз деп Москвага барып окуп бүтүп келгенден кийин доор алмашылып кетти да, союз кылады. Биз Шекспирлердин, Достоевскийдин, биздин тил Манаста Аникейди ойнойм деген иште бир аябай чоң бир максаттар бар эле. Анан тилекке каршы ушун деп киного тартылабыз деген үмүттөрүбүз бар эле. Ошонун баары талкаланып калды да. Биздин ошо күлгүн жашыбыздачы, колубуздан баары келип жаш кезек бар эле. Мындай боёнбосоң дагы жаштыктын сулуулугу бар эле. Анан ошо мезгил болуп калды да. Анан ошо мени арыкча ошол эки нерсе аябай, жаш өткөн сайын эчтеке жасалбай, мен каалаган ролдордун баары ойнолбой калганы мага мени мындай бир чоң бир эми ичимдеки менин арманым болуп калды да.
Турсунбаева ошентсе да жаштыкты, сулуулукту сүйгөн куттуу сахна эч качан бош болбой турганын, театр азыр да өзүндөй дымак күткөн жаш актрисалар менен толукталып жатканына кубанарын айтат. Алардын бири Динара Идрис кызы.
2015-жылы Бибисара Бишналиева атындагы Кыргыз мамлекет маданият жана искусство университетин аяктадым, актер чеберчилик бөлүмүн. Мастерлерим Мурат Мамбетов жана Калича Сидалиева болгон. Окууну бүтүп эле бул театрга чакыруу алып калдым, Бакен Кыдыкеева атындагы жаштар театрында эмгектенгениме 1 жылдын жүзү болду.
Динара актрисалык кесипти мектеп жашынан бери эңсеп келген экен.
Бала кезден эле баягы көңүлдө мындай чогуу жашап келди менин. Кичинемден эле мен спектакльдерди көрчүмүн телевизордон. Окуудагы, мектеп учурундагы катышкан ирмдер, ушундай нерселердин баардыгы топтолуп отуруп, мен акырында мен 5-нчи классымда эле чечкем мен актриса болом деп. Ошондон баштап дайынданып, китептерди окуп, чыгармачылыкка мындай өзүмдү өзүм даярдап келдим да. Андан кийин университетке тапшырып, азыр тилегиме жетип отурам актриса болуп.
Жаш актриса жакында көчкү спектаклинде жараткан образ үчүн театр ишмерлер бирикмесинин эргүү улуттук сыйлыгын алган. Бул ийгилик Динарага чыгармачылык эргүү жаратты. Көп жылдардан бери өздөрүнүн баш калкалар жайы жок. Учурда кыйрачуудай болгон имаратта жайгашкан Бакен Кыдыкеева атындагы жаш көрүүчүлөр театрынын актрисалары көп жылдардан бери жаңыртыла элек 100 чактуу орундуу оюн залын, эмеректери талкаланган боёнуучу бөлмөлөрүн, сыны да сыры да кеткен эшик терезелерин үлпүлдөгөн үмүттөрү, кызыктуу кыялдары менен шөкөттөп алышкан. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Алдыдагы жарым саат апта темасына арналат. Аны биз мугалимдердин айлыгы менен түйшүгүнө арнадык. А биз ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып бардым. Саналуу секундалардан кийин кайрадан эфирден учурашабыз. Саламатта туруңуз. Бишкекте саат 10, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 19 апрель, күнгө бейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саат апта темасына арналат. Аны биз мугалимдердин айлыгы менен түйшүгүнө арнадык. Мугалимдер канча айлык алышат?
Бойдок үчүн жетип атат болуш керек эми, үйлөнгөндөн кийин кандай болот, жетеби, жетпейби, ошол маселе болот.
Күндүз сабак берип, түнкүсүн такси айдап акча тапкан мугалимдер өз ишине канчалык берилген?
Тирүү жан болгондон кийинебиз, ичинебиз деген. Жетпегенин ойлонушту, жанталашып чаг алып такси айтат. Ошо каражатыбызды багып атабыз.
Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү мугалимдерди кандай жолдор менен шыктантат? Азаттыктын кабарчылары бул ирет аймактагы мугалимдердин акыбалы менен таанышты. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Режиссердук пультта кесиптешим Канат Карымшаков отурат. Адегенде күндүн маанилүү окуяларын уга алалы. Аларды бизге Рахат Кеңешова айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жогорку кеңеш бүгүн жол кырсыктары боюнча абалга жана коопсуз шаар долбоорун ишке ашыруу маселесине арналган өкмөттүк саат форматында талкуу өткөрөт. Өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлагандай, жыйынга вице премьер министр Дайыр Кеникеев катышат. Кайгыл милициясынын маалыматына караганда, соңку кезде Кыргызстанда жол кырсыктарынын саны кескин көбөйүүдө. Былтыр өлкөдө 6000 ашуун факт катталып, 900 киши каза болгон. Биркен Улуттар Уюму Сириянын Дума шаарында химиялык курал колдонулганы тууралуу маалыматты текшерүү үчүн бул аймакка өз эксперттерин жөнөтүүгө уруксат алуу маселесин талкуулап жатышат. Бул тууралуу Биркен Улуттар Уюмунун расмий өкүлдөрү билдирүүдө. 7 апрелдеги соңку химиялык чабуул деп сыпатталган окуядан улам АКШ, Британия, Франция өткөн ишемби күнү Сириянын химиялык курал программасына конкреттүү байланышы бар деген 3 жайына 100 ашуун ракета менен сокку урган. Орусиянын биргелешкен бул аскерий аракети агрессия катары бааланган. АКШ президенти Дональд Трамп андан башка эч ким Орусияга ушунчалык катаал мамиле кылбаганын, эгер зарыл болсо Москвага карата жаңы санкцияларды киргизерин айтты. Бул тууралуу ал шаршемби күнү журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Кошмо Штаттардын президенти Орусиянын союздашы Сириядагы НАТОнун чыгымдары көбөйүп жатканын белгиледи жана билдирүүсүн АКШнын Бириккен Улуттар Уюмундагы өкүлү Орусияга жаңы экономикалык санкцияларды киргизүү сунушун четке каккандан кийин айтты. Ал арада Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган кезексиз президенттик жана парламенттик шайлоо өткөрөрүн жарыялап, добуш берүүнү 24 июнга белгиледи.
Seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına
Ал 18 апрелде шайлоонун мөөнөтүнөн бир жыл мурда өткөрүү чечимин түшүндүрүп жатып, Түркия тезирээк президенттик башкарууга өтүшү зарыл экенин айтты. Түркияда 2017 жылы референдум өтүп, элдин көбү президенттик башкарууну колдоду деп табылган, бирок конституциялык өзгөртүүлөр шайлоодон кийин гана күчүнө кирмек. Кезектеги президенттик жана парламенттик шайлоо Түркияда негизи 19 жылдын ноябрында өтүшү керек болчу. Парламенттик республика саналган Түркия президенттик башкарууга толук өтсө, мамлекет башчынын ыйгарым укуктары кеңейтилет. Кыргызстанда Эсеп палатасы Ысык Көл облусунун өнүктүрүү фондунда 13 миллион сомдук каржылык мыйзам бузуу болгонун аныктап чыкты. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматта фондду башкаруу дирекциясынын 2016 жылдагы иши боюнча аудит жүргүзүлгөнү, акчаны өздөштүрүүдө ачыктык камсыздалбай, жергиликтүү тургундардын пикири эске алынбаганы айтылат. 13 миллиондун ичинен 900 миң сому айлык иретинде мыйзамсыз төлөнүп берилгени, 12 миллиону курулуш иштеринин баасын көбөйтүп көрсөтүүгө кеткени аныкталды. Дебиторду карызды төлөөдө, мамлекеттик сатып алууларды жүргүзүүдө дагы мыйзам бузуулар болгондугу айтылууда. Кочкордун Семиз Бел айылдык орто мектеби мугалимсиз калуу коркунучуна кептелди деп айтып чыгышты. Кечээ аталган мектептин өкүлдөрү Бишкекте пресс-конференция өткөрүп, алардын айтымында былтырдан бери айлык маселеси чечилбей жатканына байланыштуу улам бир мугалим арызын жазып башка жактарга кетүүдө. Директордун орун басары Атүркүл Осмонованын Азаттык радиосуна билдиргенине караганда 2016 жылы райондун билим берүү башкармалыгы бул айылдын мугалимдеринин айлыкка кошулуучу акчасына тыюу салып койгон.
Жалпы жаамат деген арыз жазып мектептен иштегенден баш тартып атышат, анткени айлык маянасы өтө төмөн болуп кеткенинен байланыштуу бир жылдан бери биздин абалыбызды көрүүбүздү барбаган жерибиз калган жок айтып келгенбиз.
Усмонова мугалимдер 1 майга чейин күтөрүн, эгер талап аткарылбаса башка мектептерге барып иштөөгө мажбур болушарын билдирди. Кыргызстандын мыйзамдары боюнча деңиз деңгээлинен 1800 метр бийиктикте жайгашкан айылда жашаган жана иштеген жарандарга айлыгына мамлекеттен кошумча акы төлөнөт. Бул акчаны Семиз Бел айылдык мектебинин мугалимдери дагы алып келген. Билим жана илим министрлиги бийик тоолуу жана алыскы айылдардын тизмеси өкмөттүн 97-жылдагы токтомунун негизинде бекитилгенин, анда Семиз Бел айылы жок экенин айтууда. Ошону менен катар мугалимдердин талабы эске алынып, тизмеге кошумча киргизүү сунушу тиешелүү мекемелерге жөнөтүлгөнү дагы кабарланды. Бала бакчага электрондук кезекке туруу үчүн күн сайын 100 жакын арыз келип түшүүдө. Бул тууралуу билим жана илим министрлиги кабарлады. Баланы муниципалдык бакчага орноштурууда жемкорлукту алдын алуу үчүн бир ай мурда министрликтин интернеттеги сайтында өзүнчө баракча ачылган. Мындай кызмат азырынча Бишкек шаарында иштеп жатат. Электрондук тизмеде учурда 6000 ашуун бала турат. Ата-энелер кезектин жылышын интернеттен өз алдынча текшерип тура алышат. Бирдиктүү системага Борбор калаадагы 85 бала бакчанын 72 кеси кирди. Кыргызстанда бүткүл дүйнөлүк китеп күнүнө арналган окуган бала гүлдөгөн Кыргызстан деп аталган жумалык башталууда. Бул тууралуу Азаттык радиосуна маданият, маалымат жана туризм министрлиги кабарлады. 21-27 апрелге чейинки өтө турган иш чара улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арналат. Бул иш чараны уюштурууга ЮНИСЕФ, ЮСАИД уюмдары дагы каржылык колдоосун көрсөтүүдө. Касым,
рахмат. Акыркы кабарлар менен Рахат Кеңеш болду. Ушул эле кабарларды биздин сайтыбыздан окусаңыз болот, daregiyuz.azattik.org жана биздин социалдык түйүндөргө дагы катталып, ал жактагы баракчаларыбыздан макалаларды, видеолорду көрсөңүздөр болот. Эми биз апта темасына берсек, бул жолку апта темасын мугалимдердин айлыгы менен түйшүгүн арнадык. Мугалимдер канча айлык алышат? Күндүз сабак берип, түнкүсүн такси айдап акча тапкан мугалимдердин ишине канчалык берилген? Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү аларды кандай жолдор менен шыктантат? Азаттыктын кабарчылары бул ирет дал ушул маселелерге кайрылышты. Нарын облусунун көпчүлүк аймактарында мугалимдер бийик тоолуу катаал шарты үчүн маянага кошулган коэффициентине карабастан алган айлыгына ыраазы эмес. Анткени мектепке жаңы орношкон жаш мугалим 4-5000 сомдун тегерегиндеги айлыкка иштесе, эмгек стажы бар мугалимдер 15000 сомго жетпеген айлык алышат. Мындан улам алардын көпчүлүгү жумуштан сырткары кошумча киреше табуунун жолун карашат. Ушундай өпчап жетпеген айлыкка иштеген бир жаш мугалимдин мисалы кабарчыбыз Мирлан Кадыровдун макаласында.
Нарын шаарындагы Кычан Жакыпов атындагы орто мектептин информатика мугалими Алмазбек Бакировдун айлыгы 6000 сом. Ал мектепте толук ставка менен иштейт. Алгач жогорку окуу жайды бүтүп, мектепке жаңы жумушка киргенде 4600 сом айлык алып, 3 жылда иштеген экен. Акырындык менен айлыгым көбөйө баштады деген Алмазбек жашоо тиричиликке маянамды эптеп жеткирип жатам дейт.
Бойдок үчүн жетип атат болуш керек, эми үйлөнгөндөн кийин кандай болот, жетеби, жетпейби, ошол маселе болуп атат. Ар бир кесип ардактуу дегенде, кесипти тандагандан кийин мен үчүн балдар менен иштеш чоң бир рахат. Ошонун айлык маяна аз болсо деле, ушул балдар менен биргеликте иштеп, балдарга тарбия берип, келечекте ушул агайым окут деле деп мени сыймыктандырган балдар болсо эле мен ыраазы болуп турам.
Алмазбек күн кечке мектепте болот. Жумуштан чыккандан кийин атасы алып берген автоунасын айдап, шаар ичине эл ташып, такси кызматына киришет. Үйлөнүп, өзүнчө үй жай күтө элек. Мектептен колу бошобой, бир жагынан той өткөрүүгө каражат чогултам деп жүрүп, жашы 30 чамалап калды. Эми эптеп таксибайт этип, кыздын калыңына акча чогултуп алсам, тойду ата энем өткөрүп берер деп ойлонуп жүрөт.
Мектепке келип, сабагыбызды беребиз, ал акчабыз кене да эчтеке жетпейт. Анан эми тирүү жан болгондон кийинебиз, ичинебиз дегенде жетпегенин ойлонуштуп, жанталашып шаар калып таксибайт этип ошентип каражатыбызды багып атабыз. Үйдөгүлөрдөн деле акча сурап, жардам сураган
туура эмес го деп ойлойм. Жыргаганыбыздан деле таксовать эткен жокпуз да. Эми ошо биз таксовать эткендин ордуна жаңы ыкмаларды интернеттен карап ошол ыкмаларды өзүбүз киргизип таксовать эткендин ордуна бир башка иштер менен да алектенсек жакшы болуш керек. Биз деле келечекте үй салышыбыз керек, карьера курушубуз керек дегенди. Эми ошолорго ушул айлык маяна менен иштеп атсак, ошолорго жетебизби же жете албайбызбы? Ошол бизде көйгөйлүү маселе. Дагы эле мындан ары дагы эле мугалим болуп иштеп жүрө беребизби же мугалимдик кесиптен кетип башка бир кесипти аркалап кетебизби? Башка кесипти аркалап кетели десек, мугалимдик кесипти өзүбүз тандап, өзүбүз окуганбыз. Тилекке каршы айлык маяна жетпейт экен. Колдон келишинче башка жумуштар менен да аракет кылып атабыз.
Алмазбектин апасы Сайрагүл болсо, бир жагынан жаны тынбаган уулун аяп, башка айлыгы жакшы жумушка кетсенчи деп нече жолу айткан. Бирок кесибин сүйгөн Алмазбектин өжөрлүгү баарын жеңип келатат дейт апасы.
5 жыл 20 миңден контракт төлөп окуттук. Көрсө эми өзүнүн оокатын өзү кылып кетеби деген тилекте. Көрсө мугалимдин айлыгы аябай эле аз экен. Башка жумушту эле караштырчы деп алам десем болбойт. Өзү ошо мугалимдик кесипти тандап эле иштеп жүрөт.
Нарын облусунда 141 мектепте 5000ге жакын мугалим бар. Айыл жергесинде мугалимдик жумуш стабилдүү айлыгы бар, престиждүү кесип катары саналгандыктан мугалимдин тартыштыгы жок эсе. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Апта темасын улантабыз. Мугалимдер алган маянасы үй бүлөнү толук кандуу камсыздоого жетишпегенден улам алар кошумча киреше табуу үчүн башка иштер менен да алектенүүгө мажбур. Бири чарбачылык менен алектенсе, дагы бири соода менен алектенет. Ар качан өзү да окуп, анан окутуп туруучу мугалимдердин мындай кошумча түйшүктөрү билим сапатына таасир этеби? Баткенден Жеңиш Айдаров баяндайт.
Кадамжай районундагы Окна гимназиясынын табияттануу боюнча мугалими Эльмира Аскарова айына болгону 3,5 000 сом маяна алат. Мугалимдиктен сырткары бир фирманын аймактагы өкүлү катары айылдарды кыдырып оокаттарын сатат. Бул негизги жумушума таасирин деле бербейт. Болгону кошумча киреше табуу аракетим дейт.
Компаниялардын биринде мен дагы ошол жумуш кыламын. Менин мугалимдик кесибиме бул кошумча уюмдар менен эмполор менен иштеген таасири тийбейт. Себеби бала менен башка адамдар менен коомчулук менен бирге иш алып барууда мамиле түзүүдө чоң шарттарды түзүп берүүнү жаратат.
Токтокан Абдисаттарова болсо Баткен облустук жатак гимназиясында чет тилдери боюнча мугалим. Алган айлыгы 8,000 сомдой. Үй бүлөнү камсыздоого алган каражаты жетпегенден улам кошумча жалданма жумуштарды жасай коёт. Албетте мындай түйшүк билим сапатына терс таасирин тийгизет. Маяна жетишерлик болуп жеңилдиктер каралган болсо, мугалим өзү менен өзү иштеп улам изденип келечек муундун билим сапатын жогорулатууга салымы жакшы болмок дейт.
Албетте таасир этет. Мисалы базар болсо, базарга барып келиш керек болот. Көңүлү дагы ар тараптуу болот дагы. Окуучуларга жеткиликтүү билим берилбей калышы мүмкүн да. Айлык маянабыздын аздыгы болуп атат да. Мисалы шаардын мектептерине бала бакчасына дагы 200 скидка бар да. Бизде скидка дагы жок. Электричествадан, комуслуга ошогон немелерден түшүп берсе жакшы.
Мурдараак орто мектептерде кадр тартыштыгы күч болсо, учурда мындай абал байкалбайт. Анткени мугалимдер үчүн маяна акыркы 8-10 жылдан бери аз-аздан болсо да көтөрүлгөнү көпчүлүк мугалимдерди кайра мектепке тартты. Албетте каражаттын тартыштыгы билим сапатына таасирин берет. Эмгек акысы көп болсо, атаандаштык күчөп, күчтүү адистер мектепке келмек дейт. Билим берүү башкармалыгынын башчысы Абдулазиз Заитов.
Алар сабактан тышкары өзүнүн жеке чарбасы болушу мүмкүн, мал чарбасы, жер иштеткендери болушу мүмкүн, үй бүлөсү менен бизнес булактары болушу мүмкүн, ошону менен да алектенишет. Кана эми биз жетекчи катары өзүнүн кааласа иштеген мугалимдердин баардыгы достойного айлык алып, көбүрөөк алып, башка жака алаксыбай жакшы эле. Мына өзүң көрө айлык көйгөндөн кийинки мугалимдердин ишке берилгендиги, билим берүү тармагына тартылышы сезилерлик болуп калды. Толук чечпесе да кандайдыр бир деңгээлде бунун таасири бар маянанын чоңойтуп койсоң да иштебегенде бар. негизги себеп бул адамдын өзүнүн жоопкерчилигинде, аң сезиминде.
Эки баласы мектепте окуган Замирбек болсо, мугалим деген башка маселелер жөнүндө баш оорутпай, өз кесиби, балдарга татыктуу билим берүүнү гана ойлоп, ошол кесибинин үстүнөн гана иштесе, билимде сапат болмок дейт.
Конечно, ушул мугалимдер эми өздөрүнүн ишин эле аткарса жакшы да, өзүнүн ишин сүйүп аткарса жакшы. Ишиден сырткары баягы айлык алабыз деп, баягы таланы, бизнес деп ойлой турган болсо, бул баягы балдарга жакшы билим бере албай калат да. Айлыктарын кичине көтөрө берсе, мугалимдер кичине кызыгы болот да ушул билимгечи.
Баткен облусунун аймагында акыркы жылдары мектептерде кадр жетишпестиги дээрлик кыскарып калган. Бирок пенсия жашындагы мугалимдер басымдуулук кылат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Мугалимдин депозити программасы токтогондон тартып Жалал-Абадта жергиликтүү бийлик тарабынан жаш мугалимдер социалдык колдоого алынууда. Акыркы 2 жылда педагогторго турак жай салуу үчүн алыскы айылдардан 184 мугалимге жер тилкеси ажыратылган. Бул багытта кабарчыбыз Руслан Калматовдун материалында.
Айна Шорозова 35 жылдан бери Жалал-Абад шаарындагы мектептерде окуучуларга сабак берип келе жатат. Учурда номер 17 мектепте директордун тарбиялык иштер боюнча орун басары болуп иштейт. Жумасына 12 саат окуучуларга адеп сабагын окутуп, тарбиялык иштерди алып барган мугалим болгону 10,000 сом маяна алат. 3 балалуу жалгыз бой эне маянанын тартыштыгы мугалимге балдарды окутууда оорчулук жаратаарын айтат.
10,000 тегерегинде эмгек акы чынын айтканда азыраак да. Ошол күнүмдү каржылоого жете турган акча 15,000 болсо күнүмдү каржылоого жетет да. Жетишип жетишпеген тиричиликте мугалим ошондой бир эме чыкканда мугалим доскада ойлонуп жатып, ушул зарплатамды алсам мен ушуну бир айга жеткизе аламбы деген ойлор болуп чыгат экен да, ушундай ойлор жаралып калат экен да. Ошондой алагды болбош үчүн айттым го, ошо зарплатаны бир аз көтөрүп койсо жакшы эле болмок.
Жалал-Абад шаарындагы мугалимдерге ай сайын коммуналдык чыгымдар үчүн маянасына кошумча 200 сомдон, мугалимдердин майрамында жыл сайын 2,000 сомдон жергиликтүү бюджеттин эсебинен кошумча каражат каралган. Кочкор Ата жана Каракөл шаарларында да педагогторго ушундай колдоолор көрсөтүлүп турат. Билим берүү кызматкерлеринин профсоюзунун облустук комитетинин уюштуруу бөлүмүнүн башчысы Анарбай Бегматов буларга токтолду.
Профсоюздун Каракөл шаарында мугалимдер үчүн 2016-2017 жылдарда 6 квартира бөлүнү берилди. Ал эми Базар Коргон районунда 2015-2017 жылдары 39 мугалимге турак жай салуу үчүн жер тилкеси ажыратылган. Мындай эле жакшы иштер Токтогул районунда да бар. Мында Жаңы Жол айыл округу мугалимдерге берилген жерлерден ижара акы албастан акысыз иштетүүгө. Ал эми Коч Карата шаарынын мэриясы 12 квартира жана 333 мугалимге жыл сайын 2,400,000 сомдон жалпы коммуналдык төлөө берип турат. Акыркы 2 жылда турган болсок, билим берүү илим кызматкерлерине турак жай куруу үчүн акчада 8, алаукада 6, облус боюнча 184 жер тилкеси ажыратылып, 30 квартира бөлүнгөн.
Акыркы 2 жыл аралыгында жергиликтүү бюджеттин эсебинен мугалимдердин коммуналдык төлөмдөрүнө 16 миллион сомдон ашык каражат бөлүнгөн. Мындан сырткары 30 турак жай берилсе, убактылуу жашаганга 40 батир ажыратылган. Булардын баары билим берүү кызматкерлеринин профсоюзунун жергиликтүү бийлик жана билим берүү бөлүмдөрү менен түзгөн 3 тараптуу келишимдеринин негизинде ишке ашууда.
Мугалимдерди иштеши үчүн тиешелүү шарт керек. Эми шарт деген биринчи кезекте турак жайы, анан кийин мектептин ичинде ага тиешелүү түзүлгөн шарттар, кабинеттер, мугалимдердин чыныгы, өзүнүн үйү болбосо жашоо шартына биз көңүл бурбаган болуп калабыз да.
Жалал-Абад облусунун аймагында учурда педагогтордун орточо эмгек акысы 7-8,000 тегерегинде. Өкмөттүн облустагы өкүлүнүн аппаратынын баш кадиси Эрнис Бөрөбаев маяна ар бир мектептин жайгашуусуна карап бөлүнөт дейт.
Зарплата эми ар түрдүү, мисалы ар түрдүү жерде ар түрдүү да, мисалы айылдарда бөлөк, шаарда бөлөк, жанагы горныйларда бөлөк тарифте төлөнөт. Андан кийин жана гимназия класстары барларыныкы какой-то процент көбүрөөк төлөнөт, лицей мектептер көбүрөөк төлөнөт, ошондой да.
Жалал-Абад облусунун аймагында 467 жалпы билим берүүчү мектеп жана 9 жеке менчик билим уясы жайгашкан. Андагы 219,000 ашык окуучуга 16,000 ашык мугалим билим берип келүүдө. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал-Абад облусу.
Бишкекте 7:47 мүнөт өттү. Эми ушул убакытка чейинки күндүн окуялары менен учкай тааныштырып өтөйүн. Венеция комиссиясы атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев бул уюмдун кезектеги жыйынына катыша албай калганына терең тынчсызданууда. Бириккен улуттар уюму Сирияда химиялык курал колдонулганы тууралуу маалыматты текшерүү үчүн бул аймакка өз эксперттерин жөнөтүүгө уруксат алуу маселесин талкуулап жатат. АКШ президенти Дональд Трамп зарыл болсо Орусияга карата жаңы санкцияларды киргизерин айтты. Кыргызстанда гендердик зомбулук жана адам сатуу боюнча маалыматтарды кечиресиздер, маалыматтарды чогултуунун жаңы системасы иштей баштады. Жогорку кеңеш бүгүн жол кырсыктары боюнча абалга жана коопсуз шаар долбоорунун ишке ашыруу маселесине арналган өкмөттүк саат форматында талкуу өткөрөт. Кыргызстанда бүткүл дүйнөлүк китеп күнүнө арналган окуган бала гүлдөгөн Кыргызстан жумалыгы башталууда. Апта темасынын улантабыз. Орто мектептер арасында өткөрүлгөн республикалык олимпиадада Ош облусу акыркы орунда калды. Муну көп мугалимдер маянанын аздыгы менен байланыштырып келишет. Бирок республикалык сынактарда алдыңкы орундарды ээлеп жүргөн мектептин жетекчиси өкмөт канча айлык берсе балдарга ошончо гана билим берем деген мугалим эмес дейт. Ош аймагында орто мектеп мугалимдери канча маяна алышат? Кененирээк аймактагы кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Алай районунун Буудалык айылындагы орто мектепте иштеген Гүлнара Асылбаева башталгыч класстарга аптасына 6 саат гана сабак окутат. Ал бул эмгек үчүн айына 3500 сом маяна алат.
Кесе чыккан байланыштуу 6 саат менен эле эми иштебейм. Бул мына сентябрь түшсө эми бутуктан бери кичине ары бери басканыма деп эле иштеп аттым. Шартыма байланыштуу иштеп мектепте эме кылып аттым. Эми сентябрдан иштебейм деле. Ошого чейин белги шартыма байланыштуу десем майли деп 6 саат беришти эле. Ошо да 3000 эле айлык алам. Ошо ары бери басканыма чыгып турсун деп эле. Колума тийген 3500.
Айылдарда мектеп мугалимдери мектептеги маянасынан тышкары чарба иштери менен да алектенип, аздыр көптүр кошумча киреше тапканга аракет кылышат. Ал эми шаарларда болсо, бир эле мугалим бир нече жерде иштөөсү кадимки көрүнүшкө айланып баратат. Мисалы, Оштогу университеттердин биринде англис тили окутуучусу болуп эмгектенген Акбирмет Козубаева кошумча убакыт таап, Агахан мектебине да ишке кирип алган.
Эки жерде иштеген себеби айлык азыраак болгондуктан иштеп атам да экчи атам. Айырмачылыгы ал жерде обед берет өздөрү түштө. Эми айлыктан сырткары да өзүнчө ал. Күнүгө 60 сомдон каралган ал жерде. Кечке этөөдөн баштап саат 4ко чейин ошол жерден чыкпай иштеш керек да. Жооп сурап бир жака кетпеш керек. Кетсе айлыгынан кыскартат да. Анан саат 8:30 ошол жерде болуш керек. Сабак бүтсө дагы саат 4ко чейин иш жака чыкпай ошол жерде отуруш керек. Сабактан сырткары кружоктору уюштуруш керек, англис тилинен сабак өтүш керек да.
Ал эми жаңы эле окууну бүтүп, Оштогу жеке мектептердин бирине жумушка орношкон Мираида Жусуп кызы 10000 сом айлык алат. Бул акча ага жетпейт. Бирок ал ушул эле жумушту кылган мамлекеттик мектептердеги кесиптештери 6-7000 сом гана маяна аларын айтат.
Мага эми билбейм, өзү вообще-то чындап келсе жетпейт. Анан салыштырмалуу башка мектептерге караганда көбүрөөк экен. Курпашым 12 саат менен эмеде иштейт да. Нариманда ал 6,5000 ошонун ар жак бер жагында гана алат да.
Ош облусу былтыркы республикалык олимпиадада билим сапаты эң начар экенин көрсөткөн. Муну облустагы мугалимдер журту айлык маянанын аздыгына байланыштырышты. Бирок Оштогу окуучулардын республикалык сынагында эң мыкты ийгиликтерди көрсөтүп келе жаткан Оштогу Олимп мамлекеттик мектебинин мүдүрү Александр Язов өкмөттөн канча маяна алсам балага ошончо гана билим берем деген мугалим эмес дейт. Учурда Оштогу айрым орто мектептер акы төлөнүүчү кошумча сабактарды уюштуруу аркылуу мугалимдердин маянасын ата энелердин эсебинен көбөйтүп жатканы байкалат. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Азаттык социалдык тармактарда. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, Ютуб каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Берүүбүздү улантабыз. Келечек муунга жан үрөп билим берип келаткан мектеп мугалимдери барга шүгүр жокко кайыл болуп, бирок ишине тыккан так мамиле жасаган адистердин катарына кирет. Алар айлыктын аздыгына байланышкан маселени көп көтөрүшпөгөнү менен тапканы күндөлүк тирчилигине жетпеси анык. Жаш жана тажрыйбалуу эки мугалим менен баарлашкандан кийин Ысык Көл облусундагы кабарчыбыз Асайын Мадамбеков ушундай ойго келиптир.
Мурун мектепте окуп жүргөндө өзүм мугалим болгонумду кыялданчумун. Ошол себептен мугалимдик кесипти тандагам.
Бул жаш мугалим Чолпон Султанбекова, 30 жашта, Каракол шаарында жашайт. Ал учурда Аксуунун Челпек айылындагы мектептердин биринде кыргыз тили жана адабият сабагынан берет. Өзү жогоруда кеп кылгандай, кичине кезинде кыялданган кесипин тандап алган. Азыркы учурда мугалимдик кесиптин оорчулугун сезип, айла акын жашоо турмушка жетпей жатканын айтып кейит.
Оорчулугу эми азыр кагаз жазчу нерселер көп болуп кетти. Ушул жери көп көйгөйлөр жаратып атат да. Көбүнчө эле кагаз менен иштеп атабыз. Кыйынчылыгы ушунда. Зарплатабыз деле ушул жазган нерсебизди актабай баратат да. Колубузга таза 8-8.5 айга жараша болуп кетет да бул дагы. Тазасы ушу 8.5 алабыз.
Чолпон 6 жылдан бери түйшүгүнө карабай Каракол шаарынан Челпек айылына каттап иштеп келет. Кээде каражат көп төлөгөн ишке которулуп кетсемби деп да ойлонот. Бирок балдарга көнгөн жаным кетип да кала албайм деп кесибин таштагысы келбейт.
Эми айла жоктон иштеп жүрөбүз, башка кесип мындай зарплата көбүрөөк жер болсо, кесибибизди деле алмаштырып кетсекпи деп ойлонобуз кээде. Жетпейт да айдан айга жетиш үчүн кыйналып кетебиз чындыгында. Айлыгым назыгым мына эми балдарыбыз чоңоюп баштагандан баштап сезилет экен. Алардын аркы берки немелерине жетпей баштады. Балдар кичинекей кезинде көп билинбейт экен. Убакыт өткөн сайын анан билине баштайт экен. Азыр инфляция да болуп ар кымбат болуп атпайбы?
Чолпонун жолдошу университетте мугалим, анын алган айлыгы 6000 сом. Экөөнүкүн бириктиргенде 14000 сом, бул үй бүлөнүн бир айлык кирешеси болот. Кошумча каражат кылышпайт. Эки кызы бар. Алар айылда чоң ата чоң энесинин колунда тарбияланат экен. Чолпон мугалимдердин айлыгы жок дегенде министр айткан орточо айлыктын деңгээлине жеткирип койсо деле жетмек дейт. Бул эми жаш мугалимдин айтканы болду. Ал эми улуу муундагы пенсия курагындагы мугалимдердин дагы оюн уктук. Түптүн Балбай айылындагы орто мектепте физика мугалими болуп эмгектенип келаткан пенсионер Роза Шаймолдоева министрдин айткан айлык маянасына ишене бербейт. Көп жылдан берки практикасында андай орточо айлыкты көрбөгөнүн айтат. Өзү деле азыр жарытылуу маяна албай келатканын айтып өттү.
Эмнен мисалы 16 саат сабак менен жумасына 16 саат менен 7300 сом алам. Анан бул жерден эми 13000 аябай сааты көптөр анан директор завуштар албаса мен деле элдин зарплата менен деле мындай заинтересоваться этип карабайм. Биз азыр 7300 сом алам мен 35 жыл стажы менен. Анан кандай деп ойлойсуң ушул 7000 аябай көп зарплатабы?
Роза Шаймолдоева мугалимдик кесипти аркалап келгенине сыймыктанат. Илгери союз убагында мугалимди мамлекет камкордук алып, жакшы шарт менен иштеп келгенин эстеп үшкүрүп алат. Розанын айтымында учурда так илимдер боюнча мугалимдер тартыш болуп жатканын айтат. Ошол себептен физика мугалими айылда жоктугунан бир чети айлыгы үй бүлө кирешесине тыгынчык болсун деп кыйынчылыкка карабай иштеп келет.
Абдан оор болуп калды. Балдарга катуу айтып сүйлөй албайбыз, требует эте албайбыз. Баланын укугун коргоо деген балекет менен чыгып алган. Требует этип тыкырып урушуп койсоң балекет үйдөгү ата энеси баш болуп чоң энеси төч болуп бычак балтасын көтөрүп келишет, же болбосо тартып алып интернетке коюп берилишет. Бизге чындыгында эле мугалимдерге азыр иштеш кыйын эле болуп калды. Бирок эмне кылабыз? Пенсионный возраст, айылда башка жумуш жок. Иштеп келебиз эми балдар үчүн.
35 жыл иштеп пенсияга чыккан каражатына Роза нааразы. Эмгекти мамлекет баалабай жатканын айтып, мугалимдерге камкордукту күчөтүүнү мамлекеттен суранат.
Ошентип эмгектенип келгенден кийин анан 35 жыл иштеп мээңдин жарымын аган берип ден соолуктун көбүн бергенден кийин мамлекеттин бизге берген рахматы 2600 сом экен дедим. Мен 260 сом 2600 сом менен больницага да көрүнө албай аткам да. Бир мишек ун алып 5 литр суу май алсам рожки менен күрөшүмө жетпей только суу май ичип отурушум керек экен бир ай.
Роза Шаймолдоева 7300 сом айлык, пенсиясы 2600 сом болот. 9900 сом бир айга үй бүлөсүнө киреше алып келет. Кошумча каражат кылып үй бүлөсү менен 2.5 гектар жерге дыйканчылык кылат. Анан үйдө мал жандык менен оокат кылып келишет. Асей Мадамбеков, Азаттык, КСК облусу.
Билим берүү министри Гүлмира Кудайбердиеванын жогорку кеңеште берген маалыматына караганда кыргызстандык мугалимдин орточо айлыгы 13800 сом. Мугалимдер канча айлык алышат? Кабарчыларыбыз Жеңиш Айдаров менен Асейин Мадамбеков Баткендик жана Ысык Көлдүк мугалимдер арасында сурамжылоо жүргүзүп көрүштү.
Министр айтпадыбы, орточо айлык 13800 депчи? Ошол чынбы?
Калыпко.
Канча аласыз?
Мен 6000 эле алам. 9 саат менен уже 42 жыл стажы бар. Мен эми убагында алдым, мен мурундон пенервде иштегем да ошон үчүн жетпесе жетсе деле ошо менен ыраазымын.
Орточо айлык андай болсо жөн эле жыргабайбызбы? Жок, андай эмес. Мурун ставка 18 саат ставка болсо, азыр бир ставка 20 саат. Анан ар бир саат 65 сомдон эсептелет. Эң эле жакшы алгандар ашып кетсе 12 алышы мүмкүн. Орточо айлык бир 8000 болушу мүмкүн. Мен өзүм 12 алам.
Орточо айлык негизи 5000-6000 болот болуш керек. Аз бизде жаштар иштейт. Алардыкы ошо примерно колуна алганы бир 5500-6000 болот. Мен 7800 алам.
13800 алган мугалимдер бар, мен өзүм 12000 алам. Стажым 28 жыл. Именно точно ушул айлык жашаганга жетпейт. 20000-20000 деген тегереги болсо мугалимдерге жакшы эле болмок.
Меники мисалы деген 18 саат менен 12000 алам. Жаштар деген аз алат.
8000 айлык.
Мен Ишанкулова Райхан. Иш стажым 33 жыл. Мындан тышкарыда бир метод бирикмени жетектеймин. Айлык акым 15000 алам.
Мен Аскарова Эльмира, география мугалими болуп иштейм. Бүгүнкү күндө 8 саат сабак менен 10, 11 жана 6 класстарга сабак берем. Эмгек акыма 3570 сом аламын.
Менин атым Шаркан Кулмурсаева. Нөлөө классты окутуптам ушурда. Анан 6000 айлык алам. Жетпейт. Кошумча киреше кичине мындай талаа жумуштарын кылабыз. Ошол.
Бул жарым саатты биз апта темасына арнадык. Анда биз мугалимдердин айлыгы менен түйшүгүн талкууладык. Эгерде сиз биздин ободо жаңырган баяндарды уга албай калсаңыз, алардын баарын Азаттык чекит орг сайтынан баардык берүүлөр, аудио берүүлөр деген бөлүгүнө кирип издеп тапсаңыз болот. Ал жакта таңкы чыгарылыш, түшкү чыгарылыш жана кечки чыгарылыш деп үч бөлүктө сакталат. Ошондой эле биздин телепрограммаларды дагы телевизордон көргөнгө үлгүрбөй калсаңыз, анын баарын YouTube каналыбыздан же сайтыбыздан кирип көрсөңүз болот. Кадырман угарман, ушу менен Азаттыктын таңкы берүүлөрү жыйынтыкталат. Азаттыктын түшкү берүүсү ого саат 3:00 чыгат, ал эми кечки берүүлөрү саат 6:00 тарта жаңыра баштайт. Бүгүн сиздин кызматта мен Касым Рахманкулов болдум. Режиссердик пульттан мага Канат Карымшаков жардам берип турду. Акыркы кабарларды Рахат Кеңешова даярдады. Кайрадан эфирден амандашканча саламатта туруңуз.